Leta y'u Burundi irashima kwico gihugu cyasubiye kwizerwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifata ibihano mu myaka itandatu iheze. Kuri uyu wa gatanu userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bateye umukono ku mfashanyo itanzwe na Amerika y'amadolari miliyoni 400. Umushikiranganji Albert Shingiro arashima iyo mfashanyo.
Duheje gushirako umukono amasezerano agamije gufasha u Burundi mu bikogwa by'iterambere rirama. Nifasha nini cyane ingana hafi miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika. Umva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika itanu. Azo dufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero, ibisata by'amagara y'abantu, ibisata by'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibisata bijyanye n'intwari ibereye n'ibindi n'ibindi.
Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika umufasoni Melanie Harris Higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu cyiwe cyasubiye kwizera u Burundi kubera iyo mfashanyo. Yongeye koko n'ikigega cya Amerika kijejwe iterambere USAID bagiye kuguma hafi y'u Burundi mu guteza imbere cyane cyane igisata by'ubutunzi, agateka akazi na muntu, amagara y'abantu no gutabara imbabare. Iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi atatu gusa icyo gihugu cya Rutura gikuye ibihano ku Burundi byari bimaze imyaka irenga itandatu. Mu gukuraho ibyo bihano, Perezida wa Amerika Joe Biden yasiguye mu kwezi kw'11 umwaka uheze ko ibintu byahindutse mu Burundi kandi ko intwari ibereye agateka akazi na muntu n'umutekano bisigaye byifashe neza. Aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyeshamakuru inyuma y'icyo gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano Amerika igarukanye inguvu.
Mukabona yuko icyo gihugu gice kinyaruka kugira ngo dushire umukono kuri amasezerano agamije gufasha u Burundi wije n'iterambere rirama, iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu. Murumva rero yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cya Amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere, mbere yongere ikimbatari gusumba siyo ya nyuma n'andi masezerano misi y'imbere tubwiye kwashyira ku mukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu byacu.
Kuva Amerika ikuye ibihano ku Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya waciye ubikuraho kuri ngendwe, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu bya Buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ibyo bihano byakuweho. Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu bya Buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira Amerika kuri iyo mfashanyo. Ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye, ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ibyo bihugu bya Buraya na Amerika bakwiye kuza gushinga imitaya yabo mu Burundi. Naho biruko amwe mu mashami yigenga mu Burundi na mpuzamakungu abona ko ibyo bihano bya Buraya na Amerika bitari bwagere gukugwaho. Karina Teresakia n'umushakashatsi mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini aserukire shami IDHB Initiative pour le droit humain au Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko amakungu yihuse kwizera u Burundi.
Cette décision de semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression.
Ati zumye ngo desa nkuko zidafatiye ku biri ku biraba ku rubuga mu Burundi, zikerekana kandi ko ibyo bihugu n'amakungu byaba bitabona ihonyango rikabije ry'agateka kazi na muntu girirwa riraba. Icyo ni nacyo cyari cyatumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano icyo gihugu. Reka twemere ko ubu hari icyahindutse tugereranyije no mu mwaka w'2016, ariko n'ubu ihigwa buhongo abanyepolitiki batavuga rumwe na Leta, abaharaniye agateka akazi na muntu canke undi wese yogerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya. Hamwe n'inyuruzwa n'ihoterwa ry'abantu nk'abo, kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho. Nibyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu, ariko yonyine ntakuyige, akarusho karabaye ariko nigapfuye kugira ngo twemeze ko ari amatano y'ubuki.
C'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable.
mu mwaka w'2016 ibyo bihugu bya rutura byari byafatiye amaboko imugongo Burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga 50% by'amafaranga leta ikoresha ku mwaka iyo mfashanyo Amerika yatanze irenga imiliyaridi 1,200,000,000 mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga 80% by'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.